Қазан башқарма комитетінде БРИКС иллері саммитін әзірлеу һәм уздыру буенча шәһәр штабының чираттағы отырышы булды. Аны мэр Исур Метшин үткәрде. Аның сүзләренчә, әзерлек эшләре инде йылдан артык алып барыла. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә республика штабы төзелде. Федераль һәм республика оештыру комитетлары белән актив хезмәттәшлек алып барыла. Төзелеш сезоны тәмамлана, аның белән безнең әзерлек эшләре дә бетә. Без Рөстәм Миңнеханов рәислегендәге иминлек советында катнаштык. Безнең җаваплылык зонасында юлларны, шелтәрләрне, фасадларны, җәмәгать урыннарын төзәтү, урнаштыру чараларын әзерләү буенча расланган программаларны гамәлгә ашыру, диде шәһәр җитәкчесе. Аның сүзләренчә, билгеле бер кыенлык ел дәвамында бердәмлек игедесе астында берничә вакыйганың узуы булган. Бу зур оештыру тырышлыгын таләп иткән. Казан БРИКС спорт уеннарын, БРИКС плюс илләре шәһәрләренең халыкара форумын кабул итте, ә күптән түгел БРИКС плюс илләренең әдәби форумы тәмамланды. Исегезгә төшерәбез, БРИКС илләре саммиты Казанда 22-24 октябрь көннәрендә узачак. Вакыйганы уздыру урыны 2024 елның 1 гыйнварында Россиягә ел ахырына кадәр дәвам итә. Шәк берләшмәдә рәислек күчкәч билгеләнде. БРИКС Россия, Бразилия, Хиндстан һәм Кытай тырышлыгы белән 2006 елда төзелә, 2011 елда берләшмәгә Көньяк Африка Республикасы, 2024 елда Иран, Мисыр, Берләшкән Гараб Әмирлекләре, Эфиопия, Сәгуд Гарабстаны кушыла. Кайбер илләрнең БРИКСта күзәтүчеләр статусы бар. 18 илнең лидерлары Казанда узачак БРИКС саммитында катнашучыларын раслаган инде. Тагын бер дәүләт Индонезияны тышкы эшләр министры тәкъдим итәчәк. Узган ел ахыры белән чагыштырганда БРИКС саммитына чакырылган илләр һәм халыкара оешмалар саны 10га арткан. Бүгенге көндә хатлар 43 дәүләт һәм берләшмәгә җибәрелгән. Делегацияләрнең һәрберсе 50дән 100 кешегә кадәр үсәргә мөмкин дип хәбәр итте мэр. Аларны урнаштыру өчен кунакханәләр, тулай тораклар һәм балалар лагерьлары файдаланыла. Хәзер Казанга төрле объектларның әзерлеген тикшерүче төркемнәр килә. Беренче очрашуның нәтиҗәләре буенча барлык бәйләмәләр дә уңай. БРИКС саммиты өчен Татарстан башкаласында зур булмаган волонтерлык программасы оештырылган. Якынча 400 кеше җәлеп ителгән, шуларның 120-се генә Татарстанда яшәүчеләр. Спорт һәм социаль объектлар дирекциясе генераль директоры Максим Денисов халыкара чарага әзерлек эшләренә багышлап мэридә үткәрелгән киңәшмәдә шулай дип белдерде. Волонтерлык программасы бик зур түгел, 400-гә якын кеше. Бу чараның дәрәҗәсе белән бәйле. Росконгресс фонды тарафыннан объектларда эшләү өчен 277 кеше сайлап алынган. Күбесе Мәскәүдән һәм Санкт-Петербургтан. Аларның соңгы 2 елда президент чараларын үткәрүдә тәҗрибәсе бар дип ачыклык кертте спикер. Татарстаннан 120 кеше сайлап алынашак, алар аккредитация таләп ителмәгән тәрҗемәчеләр кирәк булган зоналарда эшләячәк. Татарстанда яшәүче кайбер кешеләр Татэнергосбыттан капиталь ремонт өчен аерым квитанция алган. Татарстан дәүләт торак инспекциясе башлыгы Александр Тыгин Татарстан онлайн туры эфирында моның сәбәбен аңлатты. Моңа гаҗәпләнергә кирәкме, бу төбәк операторы белән Энергосбыт арасында нормаль килешү процедурасы. Республиканың төбәк операторы акчаны шунда җыя, аның карамагында 16 меңгә якын йорт бар. Счет ни өчен аерым? Бу әлеге йортларга торак коммуналь хезмәтләр буенча башка исәп-хисап үзәгендә хезмәт күрсәтелә яки идарәче компания яисә торак минекчеләре ширкәте аларны мөстәкыйль рәвештә исәпли дигән сүз. Әмма аларның тупланган акчасы төбәк операторында дип искәртте ул. Александр Тыгин ягып җылыту сезоны башлануга да тукталды. Идарәче компания өйгә җылы бирә башлаганда идә булырга кирәк. Нигездә торак фондында яхшылап опрессовка үткәрелгән һәм юдырылган. Әмма киләнмәгән гидравликаның үзен ничек тотасын белеп булмый. Соңыннан су баскан фатирда калмыйм дисәң, һич шиксез җылы биргән вакытта мөмкин кадәр күп кешенең идә булуы хәерле дип искәртте Александр Тыгин. Тыгин билгеләп үткәнчә, уртача тәүлекле температура плюс 8 градустан түбән төшеп, 5 көн дәвамында шулай торса, иләргә җылы бирә башлыйлар. Әмма гидравлика гадәттә температура минус 5 градус булганда гына киләне. Ягып җылыту сезоны төбәктә 8 ай дәвам итә. Татмедиа медиа холдинга Сочида узуще бетен Россия 2024 заманча журналистика форумында редакциядегі процессларына камилляштыру һәм ғәмәуи мәгълүмәт шараларын яңарту буенча үз проектларын тәкъдим итте. Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыков очрашуны ачып, бетен Россия форумының журналистлар өчен иң мөһим шара булуын искәртте. Форумда оештырылган укулар заман белән бергә атларга, ә башка төбәкләрдәге коллегалар белән тәҗрибә алмашу, гамәви мәгълүмати шараларын камилләштерү һәм аудитория белән эшләү өчен кирәк, диде ул. Бөтен Россия форумы инде 28-нче тапкыр уза. Быел анда илнең барлык төбәкләреннән килгән меңнән артык журналист катнашты. Йылмай балалар паркында Казан мэриясының Әминә проектын тәкъдир итү чарасы узды. Проект Алтын Мөнбәр кинофестивалендә иң яхшы кыска метражлы милли фильм номинациясендә җиңү яулаган иде. Ул Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Әминә проекты кысаларында барлыгы 32 җырлы ролик чыгару планлаштырыла. Спорт турында. Казанның Ак-Барс хоккей командасы Астана шәһәренең Барысын җиңде. Уен Татнефть Арена без сарайында узды. Үткән уенда Ак-Барс Магнитогорск шәһәреннән килгән Металлург командасын 2-0 исәбенә җиңгән иде. Кичәдә Казан командасы капкасына бер алкада керттермәде. Уен 5-0 исәбенә тегәлләнде. Ак-Барсның киләсе уены да Казанның Татнефть Арена без сарайында узачак. Сочи командасына каршы матч 22 сентябрьдә кичке сәгать 5-тә башлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 20 сентябрь, җомга көнне аяз учан булатлы һава, кыска вакытлы яңгыр урыны белән яшен. Җил төньяк-көнбатыштан талгын. Һава температурасы 14 градустан 19 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 754 миллиметр.